پرزیدنتی یونایتد استیت دونالد ترامپ ایتانا پرزیدنتی بیتی دوانی جو بایدن فلنو پرزیدنتو ما صداسا افوگگی سموف والفلنی مرسا دوال کند برگگی سن ربتی وای امامت والی ربتی دبین واندو جتو تا ربسولی تی ددر بطن گباسا مایک او سلوان تل بیتو نیز
فلنی پرزیدنتو ما کالی ممتو تا دمان جب دوتی جل کبی بطن کرا فلنی جماعت در بی kan sadarkaa addunyaa irraa dhibbuu miliyoona tokkoof yuunaayitid isteets keessaa immoo lubbuu 200,000 ol galaafate waa'ee COVID-19 jalqabataa ture.
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
Pirezidaantiin kun karooraan qabu waa tokko iyyuu hin finne. Rakkoon kun hagam ulfaataa akka ta'e baasii guraan dhalaa qabee beeka ture jedhan. Trump gama isaaniitiin deebii bu'aa qabu kennuudhaan hoogganuu isaanii dubbatan.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators and now we're weeks away from a vaccine.
Gaawonii argannee jirraa haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskii argannee jirra. Meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru oomishneerra utuu si ta'e meeshaa kanan oomishtu amma talaallii dhiyeessuuf torbanneentu nu hafaa jedhan. Baayden wabii eegumsa fayyaa uummata miliyoona 20 gatii gaariidhaan dhiyaatu akka inni dhaabbatu gochuuf yaalii Trump godhan fudhatama dhabsiisan. Trump akka jedhanitti kun faallaa heeraati. Namoonni inshuraansii ofii akka hin filanne uggura. Baayden immoo karoora isaanii inshuraansii fayyaa kan Obaamaa ta'e jedhu jalatti namoonni dhuunfaa inshuraansii duraan qaban qabaachuu danda'u jedhan.
They can, they do, they will under my dear.
Akka yaadan dhiyeessetti ni danda'u jedhan. Kaadhimamtoonni lamaan wal dhaggeeffachuu waan dhabaniif falmichi karaa bade.
Obamacare is no good. We made it better.
Inshuraansiin fayyaa Obamacare jedhu gaarii miti nuti fooyyessinee jirra jedhan. Trump Baayden eegumsa fayyaa mootummaan deeggaramu kan fedhan ta'uu qeeqan. Qabxii falmii kabiroon immoo du'uu haadha murtii Ruth Bader Ginsburg duwwaatti kanaafi barcuma mana murtii olaanaa guutuuf nama filachuu ture. Trump kan safuutti cichan haadha murtii Amy Coney Barrett kaadhimuudhaan adeemsi dhuga ba'umsaa akka jalqabamu kan beeksisan innaa kutaalee yuunaayitid isteets hedduu keessatti filannoon pirezidaantummaaf sagaleen kennamuu jalqabamutti. Baayden akka jedhanitti eenyuyyuu haa injifatu barcuma Ginsburg kan guutu pirezidaantii sadaasa keessa filatamu ta'uu qaba jedhan. Uummanni Ameerikaa kaadhimamaan mana murtii olaanaa eenyuun ta'uu akka qabu dubbachuuf mirga qaba jedhan. Trump yeroon kamiinuu haa ta'u nama bakka bu'u moggaasuun itti gaafatama kootii jedhan.
We won the election and therefore we have the right to choose her.
Nuti filannoo injifannee jirra kanaaf isaaniin filachuuf mirga qabna jedhan. Hoogganaan duula filannoo Trump falmii sanatti gammaduu isaanii dubbatu.
I think what the viewer saw was President Trump, who was in command of every moment of the debate, and I think they saw a weak Joe Biden.
Daawwattoonni falmii ture irratti olaantummaan kan gaggeessan Trumpiin yoo ta'an, Joe Biden immoo dadhabaa ta'uu isaanii waan hubatan natti fakkaata. Biden gaazexeessaa falmii sana gaggeessu bira gargaarsa barbaadutti yeroo waan guban natti fakkaata jedhan. Xiinxaltoonni immoo gama isaaniin akkas jedhu.
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point and then he'd be interrupted over.
Biden enna dubbatan yeroo baay'ee sekendii 10, 20 yookaan 30 argatanii qabxii jiru dubbatu. Sana booda pirezidaantichaan irra deddeebi'uun haasaan isaanii adda citaa ture. Kanaaf falmii sana eenyutu injifate jedhanii gaafachuun gatiin qabu. Sababni isaas pirezidaantiin falmiin pirezidaantummaa akkan jiraan mirkaneessaniiru jedhan. Falmiin pirezidaantummaa fixata kaleessaa galgala pirezidaant Doonaald Tiraampiif ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayden gidduutti gaggeessame laajjituudhaan yaadi dhiyaatu Joo Baayden akka paartii ofiitti dubbataa turan garuu haalli isaa irra hedduu jechaan wal dha'uuf mijataa ta'uun qeeqa dhaqqabsiiseera. Dura teessuun koree paartii biyyoolessaa kan Rippaabilikaanotaa Roonaa Magdaaneel falmii sana booda fuula Tiwiitarii isaanii irratti ergaa maxxansaniin Doonaald Tiraamp daqiiqaa 90 falmii gaggeessame irratti deebisanii akka filataman ofitti amantaa dhimmooti amansiisoof ajaja fakkaatu uumuudhaan imaammata Joo Baayden kan dilaala guddisu dalagaalee balleessuuf nageenyi hawaasa keenyaa amanamaa ta'uusaa gadhiqqeessu jechuun qeeqanii jiran. Dimokiraatonni beekamoon gama isaaniin falmii sana kan irra aane ittaanaa pirezidaantii duraaniitii jechuudhaan akkaataa Trump fallichatti gaggeessan marsaa lammataaf akka hin filatamneef sababa gahaadhaa jedhan. Doonaald Trump kijiba isaanii of tuulummaaf hoogganaa isaanii kan maalla dhibdee fi biyyattii kana kuffisaniiru jechuudhaan kan pirezidaantummaaf Joe Biden waliin dorgomaa turanii keessaa ba'an senatarii Yuunaayitid Isteetsi Koorii Buukar Tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru. Keessumaa pirezidaantichi kanneen olaantummaa warreen adii leellisan qeequuf tolan jedhin hafuu isaanii qeequudhaan innumaayyuu qophaa'anii akka turan gaafatan jedhan. Kanneen falmii sana daawwatan Washington Postiif yaadawwan sadarkaa addunyaa kan qopheessu Keeran Asiyaa dabalatee hedduun kaadhimamtoota lamaan gidduutti haasaa walitti deddeebisuu kan jeeqama guddaa uume mormuudhaan qaamii sadarkaa biyyoolessaatiif ittiin jedhan. Falmiin marsaa duraa xumurameera. Falmiiwwan lama immoo baasii hongolessaatiif gaggeessamuuf jiru.